kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Donald Trump opisyal ng kakatawan sa Republican Party sa US election. Pagbisita ni King Charles sa Australia, inaabangan na. At national budget ng Pilipinas sa taong 2025 aabot ng higit 6 trillion pesos. Sa detalye ng mga balita, opisyal nang nominado si Donald Trump bilang pambato ng Republican Party sa darating na US presidential election. Nakakuha ng 2,387 votes si Trump sa Republican National Convention sa Milwaukee. Nauna rin itong inanunsyo na si Ohio Senator J.D. Vance ang napili niyang running mate. Sa Australia, isang bagong survey ang nagsasabi na ang cost of living crisis ang dahilan sa pagbagsak ng federal labor sa polls. Sa pinakahuling Resolve poll na nag-survey ng 1,600 na botante, 28% ang pabor sa gobyerno habang 38% naman ang sa koalisyon. Higit kalahati sa mga kalahok sa survey ang nagsasabi na ang mataas na cost of living ang pangunahing dahilan, kasunod din ng housing at rental affordability at krimen sa kanilang basihan ng boto. Samantala, inaakusahan ang apat na pinakamalalaking bangko sa Australia na bigong makamit ang climate targets, kasunod ng report na nagpapautang ang mga ito ng nasa $3.6 billion para sa mga fossil fuel projects noong nakaraang taon. Ayon sa Banking Climate Failure Report, ang Commonwealth Bank, ANZ, NAB at Westpac ay nagpautang ng kabuang $61 billion para sa fossil fuel projects sa kabila ng Paris Climate Agreement. Sa ibang balita, sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na inaabangan na ng pamahalaan ang pagbisita ni King Charles sa Australia. Kinumpirma ng palasyo na bibiyahe si King Charles at si Queen Camilla patungong Samoa at sa Australia ngayong Oktubre. Ito ang unang pagbisita ng hari mula ng makoronahan. Ayon kay Treasurer Jim Chalmers, nauunawaan din ng hari na maraming Australians, kabilang na ang Prime Minister, na sumusuporta sa Republika. Balita mula sa Pilipinas, na aprubahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukalang 6.352 trillion pesos na pambansang budget para sa 2025 na ipresenta ni Department of Budget and Management Secretary o DBM Secretary Amina Pangandaman. Ayon sa kalihim, ang budget ay tutupad sa mga pangangailangan at hangarin ng mga Pilipino. Ang panukalang pambansang budget para sa darating na taon ay 10.1% na mas mataas kaysa noong 2024 sa General Appropriations Act na nagkakahalaga ng 5.768 trillion. Bilang pagsunod naman sa mandato ng konstitusyon, patuloy na makakakuha ng pinakamalaking porsyento sa pambansang budget ang sektor ng edukasyon. Ang sektor ng kalusugan ay makakatanggap din ng pagtaas ng budget upang mapalakas ang operasyon ng mga ospital at Department of Health sa Metro Manila, mga regional hospital ng DOH at iba pang health facilities. Samantala, sa ibang balita, pinaiimbestigahan na sa Kamara ang nabisto na pagawaan ng mga peking birth certificate sa Davao del Sur na nakikipagsabwatan umano sa mga tiwaling Chinese national para palabasin na mga ito ay Pilipino. Ayon sa ulat ng National Bureau of Investigation, isang Chinese ang naaresto habang nag-a-apply ng pasaporte sa Davao City gamit ang mga peking dokumento. Habang 200 Chinese nationals naman ang nakakuha ng mga peking birth certificate mula sa Municipal Civil Registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Binibigyan din din ng mga mambabatas ng Pilipinas na ang birth certificate ay hindi dapat napepeke at dapat wala ring peking Pilipino. Mahalagaan nilang makilala ang mga bawat kasabwat kahit ang mga Pilipino at mga Chinese na isang malaking banta sa seguridad at soberanya.
Bye.
Balita mula sa komunidad, opisyal nang ipinakilala ng Philippine-Australian Sports and Culture Incorporated ang mga finalist para sa darating na Miss Philippine Australia at Miss Universe Australia pageant sa New South Wales. Kasama ring dumalo ang kasalukuyang may hawak ng titulo na si Bella De La Cruz at Miss Universe Philippines Australia 2024 candidate na si Kimberly Street. Gaganapin ang koronasyon sa ika-6 ng Oktubre sa Grand Fiesta Cultura sa Fairfield Showground sa Sydney. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes, sa Perth, maaraw at 22 degrees Celsius. Sa Adelaide, may mga pag-ulan at 14 degrees. Sa Melbourne, may mga pag-ulan din at 14. Uulanin din ang Hobart at 13 degrees Celsius. Sa Canberra, ganun din at 11 degrees Celsius. Sa Sydney, may mga pag-ambong mararanasan at 15 degrees. Sa Brisbane, maulap at 19 degrees. Ganun din sa Cairns na posibleng ulanin ng 27 degrees Celsius. At sa Darwin, maaraw at 32 degrees Celsius. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.